Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality Moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušánka, jsem zakladatel a investiční poradce ve společnosti Sušánka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega, analytik Pavel Černík. Pavel, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A my opět pro vás dneska máme připravené aktuální informace na kapitálovém trhu a v ekonomice.
Honzo, mě by možná zajímalo na začátku jedno specifické téma, které je to otázka, kterou dostáváme velmi často od zájemců o spolupráci s námi. A ta otázka zní, proč vlastně jít do Švýcarska, do švýcarských privátního bankovnictví zrovna se Sušánka Partneři?
Děkuju za tu otázku. Je to vlastně poměrně důležitá otázka podle mě. A mě vlastně tohle téma vlastně inspirovalo k nějakému veřejnému komentáři vlastně v situaci, kdy nám psal jeden zakladatel úspěšného fondu a on vlastně říkal, pánové, já jsem vlastně narazil na investora, který je ve vašem multifamily office a říkal mi, že bude investovat jenom do našeho fondu, když to schválíte vy. A tak vlastně nás vyzval k setkání a chtěl vlastně navázat nějakou spolupráci. A já jsem mu vlastně položil takovou jako zásadní otázku. Jaká je přidaná hodnota toho fondu, když je to vlastně jako fond fondů a já nebo potažmo investor, který s náma je ve Švýcarsku a což jsou dneska nově všichni, což znamená, že je fakt člověk, který má minimálně 70-80 milionů, spíš ve velké švýcarské privátní bance přes 100 milionů, tak si vlastně to podkladový aktivum, který drží ten fond, vlastně může nakoupit napřímo přes tu banku. Co je ta přidaná hodnota? Proč jsou tam zdvojené poplatky? Proč tam není nějaký výkonnostní poplatek typu hardl, že vlastně mi ten fond musí doručit nějaký zajištěný výnos třeba 8% a pak teprve si účte výkonnostní poplatek. Proč ten výkonnostní poplatek je až, nebo je v okamžiku, kdy se mi vrátí jako investorovi vlastně ta počáteční investice. Všechno tohle mě vlastně vůbec nedává smysl, abych já jako investor, protože naši investoři vstupovali vlastně do fondů v Čechách, které jsou tímhle způsobem vlastně koncipitovány. Ono to stačí vlastně na standardního českého investora, který se moc nezajímá, má nějaké peníze, má i velké peníze, se dá říct, a vlastně ale neví, co v tom, na tom západě je, o co si může říct. A proto, teď se dostáváme k tomu jádru, a proto by měli do Švýcarska s náma, protože za prvý my se tam dostaneme na fakt zajímavý investiční nástroje, ale primárně víme, o co si říct, nebo já určitě si vím, o co si říct z toho důvodu, že taky investuju přes privátní banku a vlastně dívám se na to z toho druhého pohledu vlastně ze strany toho investora, co vlastně potřebuji k tomu, abych byl spokojený a aby to fungovalo. A vím, že si nemůžu dovolit, aby mi banka radila. Já ji využívám jako správce a to samý my vyjednáváme pro naše investory. Že banku využívají jako správce, máme tam nějakou poplatkovou strukturu, která je velmi zajímavá, která vlastně skupuje firmu nebo naše investory do jedné grupy, Sušánka Group, a díky tomu získávají lepší poplatkovou strukturu, instituální třídy, levnější nákladovost těch private equity fondů, nižší výkonnostní vlastně poplatky na těch private equity fondech. A prostě to všechno jako dává smysl, ale nedává mě smysl, abych nakupoval tady nějaký český fond jenom proto, že je v Čechách úspěšný. V Čechách je úspěšný jednoznačně. Ten člověk, s kterým jsme se bavili, tak to vůbec nedělá špatně. Řekl bych, že to dělá jeden z nejlepších v Čechách. Ale na investory, s kterými pracujeme my, je to vlastně jako málo a nestačí to, nebo je to příliš, teď řeknu slovo obyčejné, je to příliš prostě základní a ty naši investoři očekávají opravdu, že jim vybereme ten diamant z toho investičního světa. A já ten diamant nemám šanci najít v Čechách. Je to tak, přiznejme si to. Jsme poměrně dost daleko za Amerikou 100%, ale i za vlastně evropskými zeměmi, západními evropskými zeměmi. A proto je dobrý jít do Švýcarska. Pokud ten kapitál dneska mám 100 milionů plus, tak abych si dokázal o ty investiční nástroje říct. a dokážu si o ně říct, když půjde vlastně investor s náma do toho, kdy dostane vlastně sestavenou poměrně komplexní majetkovou strukturu, vytvoříme investorovi strukturu a řád a na základě toho mu vybereme do portfolia ty nástroje, které mu patří. Ale není to jenom o tom, není to jenom o poplatkové struktuře, je to o správné kombinaci public markets versus private markets, je to o zážitku, to bych řekl. Samozřejmě koukáme se na to business first nebo výnos first a nějaký poměr udržení té hodnoty a růstu, aby jsme zbytečně nešli do extrémního rizika. Zároveň naše vlastně multifamily office je zaměřená spíš na tom růstu, než na tom uchování té hodnoty. Takže vlastně bereme si lombardní úvěry, pákujeme vlastně tento portfolio a vstupujeme do private equity nástrojů, ale za cenu, že ten investor to akceptuje, že je smířený s tím rizikem a dokážeme tam přinést nějaký nadvýnos proti standardnímu vlastně cílenému výnosu na tom private equity světě. Ale je to o tom zážitku ještě. Je to vlastně o tom, že my ty investory bereme do toho Švýcarska, děláme s nima red carpet, ukazujeme vlastně jim ty schopnosti těch privátních bank, ale zároveň jim i provedeme. My za ně všechno vyřídíme, zařídíme a vždycky jim před cestou posíláme takový interiář cesty, dáváme jim tipy na hotely, kde se ubytovat, potažmo, pokud o to stojí, tak jim zarezervujeme hotel, zabukujeme letenky a připravíme jim i vlastně tu volnočasovou aktivitu, buď v Ženevě nebo v Curychu, potažmo v Americe, v Singapuru. A o tom si myslím, že to je. Je to vlastně o vztahu, je to o nějaké spokojenosti toho investora, ale o tom zážitku, že si ten investor řekne, wow, tohle je fakt jako super, oni se o mě starají a jsem pro ně důležitý. Pavle, možná pojďme se podívat k dalšímu tématu, které je extrémně důležité. A to byly, nebo vlastně ještě jsou dozvuky amerických voleb. A v Americe se bude měnit prezident vlastně příští rok. Na začátku roku dojde vlastně k výměně moci, jestli se takhle dá nazvat. A do Bílého domu se po několika letech vrátí Donald Trump. Dneska už je to oficiálně, je to jistý. A samozřejmě trhy na to nějak reagovaly a byly nějaké prognózy, že vyhraje protikandidátka, to se nakonec nepotvrdilo. Donald Trump to dle statistik jako jasně potvrdil a trhy ví, že bude americkým prezidentem Donald. A jak reagovali?
Reagovali dle očekávání a bylo zajímavé sledovat 3 dny před volbami nebo 2 dny před volbami vydali například JP Morgan a jasnou analýzu v případě vítězství Kamaly Harris, jak budou trhy reagovat v případě Donalda, jak budou reagovat. A ta analýza byla velmi komplexní, protože ono to není jen o tom jednom člověku, který sedí v oválné pracovně, ale je to také o tom, jestli má pod kontrolou obě komory. A ten výsledek voleb je pro republikány nesmírně pozitivní, protože vše nasvědčuje tomu a to dodat, že dnes jsme 2 dny, když natáčíme tento podcast, tak jsme 2 dny po volbách. Tak vše nasvědčuje tomu, že republikáni budou mít pod kontrolu celou tu mocenskou strukturu. Což je situace, kterou jak v minulosti, tak v budoucnosti všichni prezidenti budou Donaldu Trumpovi závidět, protože je schopen realizovat svoji naplánovanou politiku. To je opravdu klíčové téma a i proto trhy reagovaly tak silně pozitivně, jak reagovaly. Samozřejmě ta reakce, je to zatím jenom typická emocionální reakce. Donald ještě nesedí ani v oválné pracovně, ještě ani nezačal nic dělat, takže je to typická psychologická reakce. Trhy se těší na to, že Donald Trump se svou pro-business politikou bude pro svět podnikání, pro svět biznesu atraktivní a promítne se to do hodnoty firem, do hodnoty společností i do akciových trhů. Takže je potřeba si tohle uvědomit, tu nebývalou moc, kterou získal Donald Trump. A podívejme se trošku ještě zpětně na to, díky čemu vlastně ty volby vyhrál. Protože de facto klíčové se ukázaly 2 témata. Imigrace a ekonomika. A byla tam jedna velmi zajímavý moment. A to přesto, že objektivní makroekonomická data, která ukazují, že Zaměstnanost se drží velmi vysoko. Ekonomika ustála celou tu inflační krizi, nedostala se do recese a víceméně se dostává do velmi pozitivního trendu. Objektivně i domácnosti nejsou na tom rozhodně hůře, než na tom byly. Tak subjektivní vnímání domácností bylo velmi nízké. Subjektivní vnímání toho, jak se jim ekonomicky daří. A tohle je něco, co demokraté absolutně podcenili a něco, co hrálo do karet právě Donaldu Trumpovi s tou jeho politikou. Takže opět se ukázalo, ekonomika je tím hlavním tématem v každých volbách a demokraté se musí s tímhle naučit pracovat, protože ty průzkumy té spokojenosti domácností, ekonomické spokojenosti domácností, tak ukazovaly jasně, že ta spokojenost tam není. Co čekat do budoucna? Co čekat od Donalda Trumpa a jeho vlády? A já nevím, protože víceméně i jeho voliči akceptovali to, že on něco říká v rámci volebního boje a s velkou pravděpodobností to bude něco jiného, než co bude dělat. Na co se můžeme spolehnout s velkou pravděpodobností, tak bude realizovat opatření, která směřují na podporu biznisu. S velkou pravděpodobností bude snižovat daně, to, co deklaroval opakovaně a to, co mu z velké části volby vyhrálo. A otázkou pro mě je, jak se bude chovat v oblasti cel, o kterých mluvil, protože je to dvojsečná zbraň, může to na jednu stranu pomoci americké ekonomice, na druhou stranu to může výrazně uškodit. Takže to bude druhá otázka, jak s těmi cíly bude pracovat. Ale tohle jsou věci, které se stejně promítnou dlouhodobě a pokud naše investory zajímá primárně dopad na kapitálové trhy, tak tam budou tím klíčem daňová politika vlády Donalda Trumpa. Co bude velmi zajímavé sledovat, tak v kontextu politiky Donalda Trumpa, jak bude pracovat centrální banka. Protože pokud se opravdu těmi ekonomickými opatřeními podaří Donaldu Trumpovi nastartovat ještě víc ekonomiku, tak od Fedu naopak můžeme očekávat trošku větší obezřetnost v politice se základními sazbami. Protože v momentu, kdy se nastartuje ekonomika, mohou vzniknout nové proinflační tlaky. Takže znovu se dostává na pořad dne, že Fed s velkou pravděpodobností bude pokračovat v tom, co deklaruje už několik čtvrtletí zpětně, a to, že budeme mít před sebou období vyšších sazeb po delší období. Což není ani špatně, ani dobře. Je to fakt, na který se prostě musíme připravit a musíme s ním pracovat. Když bych to měl zhrnout do nějakého jednoho sdělení, volby dopadly tak, že Donald Trump má obrovskou sílu, díky tomu, že ovládne obě komory, a biznis z toho může, nebo americký biznis z toho může primárně čerpat. Honzo, já bych se rád vrátil ještě k tomu, co jsi povídal na začátku. Proč jít se Sušanka partneři do Švýcarska jako klienti? Protože ty jsi v tom povídání zmínil i sebe, svoji investiční strategii. A pojď nám trošku představit to, jak ty, jako Jan Sušanka, přemýšlíš nad svými investicemi, s jakými nástroji pracuješ, jak vlastně investuješ.
To moje nastavení je trošku odlišný od většiny investorů. To se musí říct. Za prvý, tím, že jsem podnikatel, tak mám velmi rád riziko. A vlastně riziko pro mě není cizí věc. To znamená, že ještě než jsem začal investovat, tak jsem, dá se říct, vsadil všechno na jednu kartu, abych vybudoval nějakou firmu, která prostě bude generovat zajímavý, pěkný peníze. Takže veškerý čas, veškerou aktivitu jsem dával do biznisu, dával jsem ho do podnikání a prostě 5 až 6 let trvalo, než se firma dostala na čísla, které jsou dneska. A dalo mi to, že mě to vlastně, dá se říct, v nějaký fázi generuje nějaký příjem, který není úplně závislý na mý aktivitě. A to je ten rozdíl. My vlastně dneska pracujeme s investorama, kteří vlastně nepotřebují rentu. Je to tak a já vlastně zažívám s nimi úplně stejný příběh. A uvedu to na příkladu. Vlastně hodně poradenských firm, family officeů, tak vlastně nabízí ochranu toho kapitálu. A já s tím vlastně souhlasím. Já bych to asi v jejich případě nedělal jinak, ale k nám vlastně chodí úplně jiný typ investorů, jsme si uvědomili. A vlastně vždycky, když jsme se bavili o rentě, o dividendě, o nějakým jako konzervativnějším portfoliu, tak jsme vlastně nikdy nenašli schodu. A vlastně primárně ty dividendy a primárně ta renta. My dneska pracujeme fakt s úspěšnýma biznesmenama, který vybudovali firmy a jejich valuace je miliarda korun plus. EBITDA je prostě vyšší stovky milionů, 200 až 600 milionů. A ročně jsou prostě schopní investovat stovky milionů z dividendy. A ano, mají nějakou jako nějaký životní náklady, má nějakou spotřebu, můžeme to konstatovat mezi 5 až 10 milionů korun za rok. A vlastně ty investoři říkali stejnou věc všichni. Pane Sušánka, na co já budu mít dividendy? Na co já vlastně budu z toho portfolia čerpat rentu? Když mám tady jasně stabilní firmu, která je zavedená, běží, vím, že ji nebudu prodávat, vím, že ji předám na děti, který už tam dneska zapojují, už tam nějak fungujou, a já si prostě z těch dividend, který mě ročně přijdou, ano, můžeme se bavit, jeden rok to bude 200, další, druhý rok to bude 50, jeden rok to nemusí být nic, tak si z toho vždycky vlastně jako odložím ty peníze na tu spotřebu, těch 5 až 10 a ten zbytek investuju. A vlastně já to mám hodně podobně, jo? Já to mám jako v jiných číslech, ale prostě generuje mi to nějakou dividendu, jako dneska už zajímavou, a ten majetek je prostě v nižších desítkách milionů a je jasný prostě, že mojí nějakou aktivitou ve firmě je primárně strategický jako rozhodování a strategický směr, ale ty procesní věci na to už jsou kolegové ve firmě a já se tomu nemusím věnovat, ale ten příběh je hodně podobný. Já vlastně nepotřebuju dividendu, dividendu mám vlastně jako z firmy a nepotřebuji ten majetek zatím ochraňovat. A ano, můžeme se bavit, až tu firmu jednou třeba budu chtít prodat, nebo by došlo k tomu, že se ta firma bude prodávat, tak tam bude na místě mít nějakou část konzervativní, ale zase já bych šel spíš jako do rizikovějších a do rizikovějších nástrojů, aby mi to vlastně generovalo nějaký kupon přes private credit, infrastructure, spíš ten soukromý kapitál a nešel bych moc do toho veřejného trhu. A dneska jak investuju? Dneska investuju tak, že mám nějaký extrémně dynamický ETF-kový portfolio. Je tam nějakých 5-6 nástrojů, je tam Nasdaq, jsou tam small capy, je tam ETF-ko na private equity, je tam Bitcoin a je tam vlastně ještě jsou tam vlastně jako růstový věci. A na základě tohohle vlastně takhle investuju nějakou základní část toho portfolia a není to primárně kvůli tomu výnosu, ale když jsem řekl strategii, tak je vidět, že to na ten výnos je taky zaměřený, ale primárně je to na vlastně vytvoření tak velkého kapitálu pro Lombard. A proti tomu mám vlastně Lombard, který dneska držím na úrovni někde mezi 15 až 25% a zbytek vlastně ty peníze z toho Lombardu si beru většinou v dolarů, v euru, potažmo ve franku a investuje do private equity. Investuje vlastně primárně zatím, protože to private equity nedělám dlouho, tak do takzvaně otevřených fondů, open-ended. A mám tam první vlastně vlaštovky na dlouhý fondy a potažmo se koukám, jestli nezainvestovat do nějakého venture v Čechách. Ale zatím o tom nejsem úplně přesvědčený z nějakého svého důvodu a takhle já nad tím majetkem přemýšlím a vlastně budu vlastně spíš ještě třeba rok a půl až dva budu ještě rozšiřovat to ETF-kový portfolio, ale zároveň vždycky v kombinaci trochu aspoň s tím private equity, s tím, že vlastně ještě potřebuji vyřešit bydlení. Bydlení určitě nebudu financovat úvěrem, jakoby hypotečním, ale budu financovat přes Lombard. Je to prostě nějaký můj přístup a tenhle přístup se hodně využívá v Americe, takže dělám si vlastně i nějaký základ pro ten Lombard, abych pak mohl financovat to bydlení a jakmile tohle vlastně opadne, tato spotřeba se vyřeší, tak pak bude 100% private equity. Takže dá se říct, že hodně dynamicky, ale to prostě ke mně jako patří. Já bych se nespokojil s portfoliem, který bude ETF-kový, kde budou 2-3% na inflaci jako super, na zajištění, na uchování jako super, ale ne pro mě a ne pro naše investory. Neříkám, že jsou takové dynamický všichni, ale máme vedle sebe investory, kteří jsou ještě víc dynamičtější než já. To si jako přiznejme, to tak je, ale zároveň jsou i konzervativnější investoři, kteří mají větší část v tom ETF v části a jdou třeba jenom do těch open-ended. Jo? A je to tak v pořádku. Ale že bychom dneska dělali jenom ETFka na ochranu kapitálu, to kdyby někdo za náma takhle přišel, tak ho se vší úctou vlastně budeme muset odmítnout. A takhle investuje Honza.
Děkuju za to, pro inspiraci, pro naše posluchače, a připomněl jsi mi jednu velmi nedávnou situaci s jedním z našich nových investorů, který se velmi s touhle filozofií stotožnil a dává mu smysl. V momentu, kdy vyslovil jedinou obavu a říkal, a vím, že firma performuje skvěle a vím, že každoročně v nejbližších 2 letech, co vidím, tak budeme generovat další zisk, ale jak vlastně naložit s tou rodinnou potřebou v momentu, kdy firma bude procházet nějakým přechodným obdobím, kdy nebude v zisku, nebo budu muset ten zisk reinvestovat zpátky do firmy. A byl tam krásný aha moment, protože si v určité fázi vlastně sám odpověděl. No a tam vlastně máme ve Švýcarsku ten lombardní úvěr. Takže ano, i na tohle přechodné období lze využít lombardní úvěr na to, abych si pomohl třeba s financováním potřeb rodiny, a vím, že firma opět se dostane do pozitivních čísel a budu pokračovat dál v tom režimu, jak jsme si nastavili na začátku.
Pavle, já bych přišel vlastně trošku k dalšímu tématu, ale ono to s tímhle tématem hodně souvisí. Jsme se bavili o private equity, o strategii, jak investuje Honza. A mě by zajímalo obecně, jak přistoupit k té diverzifikaci v tom private equity. To je pro spoustu lidí jako poměrně cizí slovo pořád. A když se řekne private equity, tak vlastně si každý může představit něco jiného, protože do toho private equity fakt vlastně jako vstupuje spoustu investičních nástrojů. Od private credit, infrastructure a další, venture capital, private equity, buyouty a secondary strategie. A vlastně jak se v tom světě toho private equity vyznat a co do toho portfolia řadit, a co tam možná nedávat, protože to nedává smysl, je to rizikový, nebo je tam jenom mediální obraz toho nástroje. Jak k tomu přistoupit?
Děkuju za tu otázku, protože, tak jak jsi říkal, téma private equity pořád je pro většinu českých investorů velká neznámá. A někdo si zatím spojí startupové prostředí, někdo si zatím spojí nějaký příběh konkrétní investice, o které někde slyšel, že nějaký fond koupil nějakou firmu. A já to zkusím trošku připodobnit k tomu public marketu, k tomu veřejnému trhu, který je obecně známější. Protože na public marketu lze investovat do dluhopisových nástrojů, lze investovat do akciových nástrojů, lze investovat i zpravidla skrz nějaké fondy do nemovitostních fondů, do infrastrukturních projektů a tak dále. To je něco, co v tom veřejném světě je. Ale de facto stejnou strukturu můžeme najít i v tom světě private equity. A je tam část investičních nástrojů, které se zaměřují právě na dluhovou službu. Tyhle fondy poskytují financování do firem. Je to takzvaný private credit, můžete slyšet private debt a pár dalších termínů. A každý má trošičku specifický význam, ale proto jednoduché vysvětlení té diverzifikace. Ano, i v tom světě private equity lze investovat do dluhových služeb, do dluhových nástrojů. Jsou trošku specifičtější než třeba investování do dluhopisů na veřejných trzích. A jenom pro zajímavost, ty jsi zmiňoval, že někteří investoři přece jenom mají důvod mít nějaký dividendový titul, mít nějaká dividendová aktiva. A u většiny našich klientů to není, u většiny našich investorů to není, ale přece jenom někteří tu potřebu mají, protože jsou v nějaké životní fázi nebo v nějaké situaci. V současnosti private equity fondy zaměřené na private credit na dluhovou službu umí vyplácet 7-8% ročně dividendu a zpravila k tomu ještě něco málo navíc v době růstu hodnoty. To jenom pro porovnání, co lze najít v tom private equity světě s veřejným trhem. A když jsi mě na začátku ptal právě na tou diverzifikaci, tak se k ní vrátím. Ano, i v tom světě private equity můžu investovat do dluhových nástrojů, které jsem teďka zmínil. Můžu investovat do velmi zajímavých infrastrukturních fondů, které se dostávají k velkým investičním příležitostem a výstavbě letišť, a výstavbě dálnic a spoustě dalších projektů, které si vyžadují obrovské investice. A k těmto investicím se velmi dobře dostávají tyto velké private equity fondy. Výkonnost takovýhle fondů opět se pohybuje velmi standardně někde okolo 8-12%. A kdyby měl někdo potřebu, tak i tyto nástroje umí vyplácet dividendu. Ale to největší, to gro toho světa private equity jsou samozřejmě investice do ekvitních nástrojů, do podílů ve firmách. A tam už to musíme ale také dál strukturovat, protože jsou specifické fondy zaměřené na startupové prostředí, na venture kapitál, velmi rizikové. A pak jsou private equity fondy, které se zaměřují na firmy, které už jsou zastabilizované na trhu, mají svůj produkt, ale mají obrovský růstový potenciál. Pak jsou fondy, které se zaměřují naopak už na zavedené firmy, které mají velmi silnou pozici, jsou třeba dominantní na svém trhu. A další růst hodnoty té firmy dosahují spíš přes nějakou optimalizaci a tak dále. Jsou to opravdu obrovské firmy, obrovské společnosti. A když se vrátím k tvojí otázce, když se podívám na nějakou investiční strategii ve světě private equity a jak lze vlastně diverzifikovat tu investiční strategii, tak ve výsledku máme de facto stejné možnosti diverzifikace jako v tom světě veřejných trhů. A těch možností je ohromné množství, protože tak, jak jsem zmínil, že se dají členit ty fondy podle toho, do jakého charakteru firm investují, v jaké jsou fázi vývoje. Tak jsou ale také fondy, které jsou velmi široce oborově diverzifikované. Pak jsou fondy, které jsou velmi úzce zaměřené třeba na oblast healthcare nebo cybersecurity nebo cokoliv jiného. Jsou fondy, které jsou zaměřené pouze na americký trh nebo kombinují s Evropou, s Izraelí, s jihovýchodní Asií. Těch možností, jak poskládat velmi kvalitně diverzifikované portfolio, které se velmi dobře doplňují uvnitř, tak je obrovské množství. Má to ale podmínku. A musí investor mít tu možnost dostat se třeba k privátní investiční bance, která vlastně takhle širokou škálu produktů nabízí. Protože v tomhle je jeden z obrovských rozdílů mezi jednotlivými privátními bankami. A jsou banky, které do toho světa private equity téměř nevstupují vůbec. A jsou banky, které jsou v tom naopak velmi aktivní a umí poskytnout to, co si ty nazval tím diamantem, tím nejlepším, co na tom trhu je. Honzo, pojďme se ještě na závěr vrátit k naší firmě, Sušanka Partneři. My občas zmíníme, že procházíme velmi dynamickým vývojem a ona se samozřejmě velmi intenzivně v souvislosti s tím vývojem proměňuje tvoje role. Pojď nám a našim posluchačům trošku přiblížit, jaká je tvoje role v firmě v současnosti a případně jaká bude do budoucna.
A děkuju za to. To je vždycky nám velký jako zamyšlení, protože ten vývoj té firmy je poměrně dynamický a velmi často nebo hodně často se mění strategie, růst a další věci. A samozřejmě na tom začátku to bylo, že jsem dělal všechno a byl jsem se. Pak si přišel ty časem kolegové a dneska je nás 5, skoro 6 lidí ve firmě a jsme schopní prostě ten růst mít poměrně zajímavý. A zároveň se tím ale mění jako ta moje role. A mění se i vlastně nějaký procesy v té firmě. To, co vlastně jako fungovalo do teďka, tak není automaticky, že bude fungovat i do budoucích 5 let. A vlastně museli jsme teď hodně věcí překopat a zároveň i tím mojí roli. Já dneska jsem zakladatel, většinový majitel firmy a je to vlastně o tom, že moje jako zásadní věc, tak a vždycky to tak bylo a bude i do budoucna, tak já budu mít vlastně na starosti to směřování té firmy a tu vizi, tu strategickou vizi, to je něco, co si vlastně nenechám vzít a ani nemůžu, protože by ta firma vlastně jako zemřela, když to přeženu. Je to tak, já jsem prostě ten mozek toho, co děláme, jak to děláme, kam směřujeme, vyjednávám ty podmínky, prostě dokážu prostě v dobrý čas na správném místě být, zeptat se, zatlačit potažmo a buď to získáme nějakou výhodu nebo nezískáme, ale prostě zkoušet tyhle věci, takže tohle je moje jako vize, samozřejmě jsem zároveň akcionář firmy a zároveň jsem jakoby člověk, co má poslední slovo, to tak prostě jako je, ale zároveň se snažím jako naslouchat lidem a vždycky tam mám prostě nějaký veta, jako právo veta volby, když prostě s něčím nesouhlasím, tak vás můžu přehlasovat, ale zároveň to nechci využívat, když to není nutný a chci vlastně budovat firmu, aby nám společně bylo dobře, aby jsme tam vlastně jako fungovali a to je klíčový, takže jsem zakladatel, akcionář a strateg, takhle bych se jako popsal a zároveň nějaký fázi, co mě ještě jako hodně baví a vím, že jsem v tom dobrý, tak jsem člověk, co má na starosti jako marketing ale spíš dneska už z toho pohledu strategického opět takový ty standardní procesní věci, tak už dělá dneska někdo jiný, dělá to náš externí marketingový tým, máme na to agenturu plus nějaký jako jednotlivce, který nám s tím pomáhají a já vlastně jenom ukazuju ty trendy nebo konzultuju ty trendy s tou naší marketingovou agenturou a vlastně řídím ten marketing jako nějaký, dá se říct, vzdálený marketingový ředitel, ale primárně to má na starosti ten marketingový tým. Takže to jsou takové dvě role, které dneska mám a pak zároveň se snažím udělat takovou atmosféru ve firmě, aby nám tam bylo dobře, aby jsme se rozvíjeli, aby jsme rostli všichni a aby jsme byli primárně sportovní tým. Jo. Mám to tak od jak živa, je tam prostě vždycky tam bude před těma osobníma vlastnostma těch lidí, kteří jsou důležitý vlastně jako business first a jsme sportovní tým, takže dám podporu vlastně maximální všem lidem, ale pokud bychom vlastně jako viděli, že nějaký člen vlastně do toho týmu nezapadá, tak dostane maximální podporu, aby ji zlepšil, ale zároveň, když to prostě ani za půl roku není schopný zvládnout, tak bohužel musí prostě jít z toho kola ven a musí ho nahradit někdo, kdo to dokáže a to je prostě osud biznisu, no. Tak to prostě bylo, je a vždycky bude. A když se o tom bavím prostě s kolegama, s podnikatelama, tak to má 98% stejně. Pavle, já děkuju za dnešní rozhovor, že jsme si mohli popovídat a budu se těšit na další povídání s tebou.
Já děkuju za pozvání a také se těším.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl podcastu Aktuality moudrého investora. Pokud jste investor, který přemýšlí, jak investovat vyšší desítky, potažmo stovky milionů korun, tak si s námi můžete domluvit nezávaznou konzultaci. Budeme se na vás těšit. Naschledanou.